Apostle chapter 2. Ait takwa watan. Holy Spirit awama awa iutem in Pentecost. Line 1 kospaitna 13. Tapan in Pentecost wama kere ni tartar nak tro belip no krama ke kirki mana kron lon tako. Ki prem ektek o rien kai ke tanchona wama even no kopene wurin prum teknai pat no rien kai ke tektanchona wama alon ma in alon reni tartar na terki mana kron sono. Kere kerne o kro pene tin piwien welen welen temtekte ke wa kertau kermena reni pon tenen. Holy Spirit no keter kemen re ke kore kruusia ke kres re ait no tau re lin kerlon ke kro savena watan. Kopene Holy Spirit in God e no antan ko ke re kerlon aures ait no tau sonore. Ke tem sone re juda tartar kemta na God no kron aimol prum Jerusalem. Re ni tartar sunere re ni in country tartar. Tem nawinkinya sune ko re ni tartar no krama ke kirki mana tu prum ke nure kurna re kopene re ni ponpuntenen no korlon re ni natro belip no tres ait no tau ya re e. Tem sone re ni sone re nure na kurna aktek re no tres pene. Re ni na tres re ait no tau ete ne re ni in Galili pien. Ko ampia ke etne ni tartar aton ne tetlon re tres ait no tau ete ni ponpuntenen. Elen ete ni country batia ke media ke alam. Ke elen ete in district Mesopotem mea ke elen ete in Judea. Ke elen ete ne in province Cappadocia ke Pontus ke Asia. Ke elen ete in district Phrygia ke Pamphylia. Ke elen ete in country Egypt ke tau elen in district Libya Mentiti na Aimol Cyrene. Ke elen in country Rome aton ane. Elen ete Judea ke elen tertaltal ete estek sone. Ke elen ete in island Crete district Arabia. Etni tartar ane tetlon re tres ait notau ete ke re tres na ait in re o tuin tuin tartar kotoko. Onure kurna aktek re ke re lin krosave o tako. Pene ke re tromol in trerwyema re entari pene. O toko re sone ait trmien die ampie. Elen yare teras re ke tres pene. Ni sone re mas kren rany kun tarpien pene ke re na troso pono. Ait takwa watan. Pita keswaw na ait in God e. Line 14 kospajna 35. Sopane ke pita ko ait re e disciple elen ano ke yi usia koto iet ke yi tikes ait nuko teken kawa re ni tu prum sono ke tikes re pene. Omna ni Judea ke om ni tartar wama akon aimol prum Jerusalem ene mas aklon aja e ene ke om aklon akpaitnya remien in o pene om tekneu nanekene. Nanekene 9 o'clock mana tiktik pien ke ni sonere elin kren ranyukun pene omna tekisna ke omna tekisen anna. O pene omna tekneu sone Prophet Joel keswaw na aji e watan inji kespene. God kespene. Tem apin tepan in treit ne toko aunuin. Ya wo Holy Spirit ya e awa nan reni tartar in trei. Antonom retemin ke wuro aures wau na aja e pene ref profet. Re uro warma ome ena, yau opla re tal kore ke re arneu re opene, re terlon terneu. Ke re uro tumin ome auron arneu re o. Re tumin ke uro tromolia e enu tuana, yawo re Holy Spirit ya e awana re. Kere aures wau na aj mon ya e pene re profet. Yawo re o yipe tako auron tinchen iet. Ke miracle tuwin tuwin awa trei pet. Tunoi ke ten roin tuwin tuwin ap umuma. Rau awa tekna ke enian auli chek. Ke wu arpan awa pene tunoi. O sonere aurama watan pia ektek na tepan prum ektek in ni prum autel tail glory prum ektek ye ano awama. So pene ke ni pene RS pait an in ni prum e. Ni sonere ni prum awo alpim re ke awo re armen umon umon pene pien. Omna ni in Israel na. Omas aklon ait sone. Jesus in aimol Nazareth no. Ko remol yi e wama nempien in om akneu. Re miracle tuwin tuwin tartar yiko. God ko yi kore o tartar tucho penere in om akneu pait peneg. God entan kes ke yi wama. Ke re miracle tuwin tuwin ene omna entanum keneu ke ko save. Reni kokelek unukro alpim om ke om tau tua yi ketu kruse ke yi kemat. God unu entan ko savena o pene patnya unu ke yi keep ait remien in yi na kesi wamana om ene. Eling ke God ko yi use enien ke keepise perian purum ektek in yi kemat sono. Ko pene nukun in termat sone elin klon au epimpem yi awon tekin. Elin ektik. David kes aji epene. Ya kenyau ni prum kawa watan na ye tem tartar. I tekto ye titi pien ke toko alpim ye ke tekit ya nukun. Pene ke yalin tuusina o tak kokelek tako. So pene ke etek ya e temrin pait ke tukuk tau ya e tekes re aj umon ke ya terpik-pik na pien. Ke ya akmin likwerjin ke yau ipna re o umon pene god awetje. Ko pene elin klun akniw newya awun tekien tau re tertan re ni termat sone. Ke elin klon akneu neu ni eye na ko oli sone lin ie no amten ke amtoyu tuana. E tuktuntunya ye tauntan umon in termin life. Ena akmin ya titi ke auko ye arpikpik na pien. Wanakre ya e. Yane klon awispat om aj aipisen in yeye ete David. I kemat ke re kertan yi. Ke mat yi e akon ne nanakene tem sone. David eno profet tako ke yi ko saven pene god kespat yi aj aipisen pene god awo tako re e tunui yi e awetau yi e in aumen pene king. David neupat o anen god toko awo ke yi kes aj in Christ au use enien. Yi kes pene god elin neu yi kon mat ke elin di e elin kemten ke kemtu yu. God ko Jesus ene use enien ano. Ken etnet ni tartar teneu o sone aipisien. God ko wasan yi e wama prum akte ke ko yi men nakan plau yi e. Ke god ke ji Holy Spirit pene yi kes pa ji watan pien. Ke Jesus kes Holy Spirit sono toko o pene nanakene om tekneu ke teklon. David eno alin wa even alin ke yi kes pene. Niprum kes niprum ya e pene. Ekminiu kek yeptau ya e ekmin ye nakak plau. Awas patnya tem ya wo reni intro terlek e eno armen e yanama. Ait tekwa watan. Retmin uro tartar eno tartap pla ke ter epsi o kokelek retro re eno ke tro baptize. Line 36 kos patnya 41. Ke pita tikesre enian pene. Pene ke omni tartar in Israel mas auko save tekna osone. Om akla Jesus ke aktau toayi auto kruse ke yi aumat. Elin ke kot go yi aumen peneni prum ke Christ. Temre ni tartar na kron sono korlon aj in pita e sone ke aj no sewa re tere kere krer na pita kere apostel elen no pene. Wana kre, ke etne wa ato ampia. Ke pita tikesre pene. Omas akta plaurinum ke ak epese re o kokelek toko. Ke omna ni tartar mas au ko baptize na an in Jesus Christ e inji awa paitre o kokelek toko ke God awit Holy Spirit. God ko promise in awit Holy Spirit. Ke promise one awo re puchilen ome kere ni na kron luon onotwana. Promise one re e ni tartar pene ni prum God ete eno ntan kikire. Ilin kes re ait sone pien. Lin, yi kes re ait tartar in yi kes autoa re pene. Omas akne waktek na ke akpe ele re o kokelek aura mana re ni intro re o kokelek sonere. Tartar ya re ni sonere kro bilip na ait pita kes ke re kro baptisim re. Rau sono namba ya re ni tro bilip ke na tro baptis no kopne 3000 pla re ni. Ke namba sono tertal re ni na tro belip no ket kron no. Ait tekwa watan. Re ni kro belip no ker e puri re puntnen. Line 42 kos pait na 47. Re temin uro tro belip no terpil ektek in re apostel armo re sule. Ke in retro alpim elen ke terany mana otu ke terestek mana. God ko re apostel in Jesus e eno kro re miracle 2020 in tuntunya o nukun in God e. Ke miracle sonere kro re ni tartar no nure kepe elere ke re kemta ektek. Re ni tro belip no ker e purire puntenen pien ke o tartare ker e no. Re terneu pene o re e mana. Re kreitre re e kwa re ni krum ke tuana re kerte o tartare e ke kreeliu in re ni aurum ke atuan no re kerwesvesna re ni terpilna re o. Rau tartar re terki mana tempol ke re terany mana otu elon yare ni pon-pontenen ke terpikpikna ke etere yare eno toko omon. Tem tartar re tertawa anin God e ke re temin rau tartar eno etere re e ko omon-omon pien ke re tertawa ektek re ni natro belief eno. Ke rau tartar ni prum toko mol in tikem re ni kramana re ke toko namba ya re temin rau in natro belief no mar prum aktek.